Naj se najprej zahvalim za povabilo, da v vaši oddaji lahko spregovorim o sebi in svojem delu. Toda takoj na začetku moram poudariti, da o sebi ne mislim kaj dosti povedati, kajti nekaterim je mogoče zelo ljubo in vznemirljivo govoriti o svojih uspehih, vznemirljivo brskati kar naprej po spominih in s tem zavestno ali podzavestno izsiljevati priznanja. No, meni to prav gotovo ni. Da ne bo nesporazumov, ne gre za nikakršno lažno skromnost. Enostavno gre za stališče. Za kritično stališče, ki postavlja pod vprašaj marsikaj, kar sem do zdaj naredil, ali če se lahko previdneje izrazim, ustvaril. Najbolj preprosto bi sicer bilo kronološko preleteti moje delovanje v gledališču in v ostalih medijih, vse skupaj začiniti z nekaj citati iz gledaliških kritik, se toplo zahvaliti tistim gledalcem, ki so me vsa ta leta spremljali in se jim srčno priporočiti, naj še naprej ostanejo moji zvesti spremljevalci pod geslom Ne bom vas razočaral. Tako bi nekako izpolnil odmerjeni čas, ki mi je bil dan na razpolago za predstavitev sebe kot igralca. Vendar moram vseeno nekaj le povedati o gledališču, o igralstvu in končno tudi o svojem deležu v njem. Samo kje začeti, ko pa je bilo vse že tisočkrat premleto, včasih bistroumno, večkrat pa tudi slaboumno. Vsekakor mislim, da je treba začeti pri koncu. Moj odnos do gledališča in do igralstva lahko vzpostavljam samo sproti, danes, ta trenutek, v neprestanem iskanju resnice. Zato me moja igralska zgodovina ne zanima do te mere, da bi kar naprej brskal po njej. Spomin mi kvečjemu rabi za to, da bi lahko čim več pozabil, kajti čim več pozabljam, tem več teoretičnih možnosti imam za ustvarjanje. Naj uporabim sintagmo velikega poljskega igralca in režiserja Grotovskega, ki pravi takole. Česa ne smem narediti, če hočem kaj narediti? In ki je samo navidezno v nasprotju z vodilom drugega velikana, Stanislavskega, ki se je stalno spraševal, kako se to lahko naredi. Torej gre za nekaj, kar sem že večkrat izjavil v intervjujih, za preverjanje samega sebe. Da ne bo pomote, to ne mislim na preverjanje tistega, kar sem že naredil, ali tistega, kar bi se lahko pojmovalo kot znanje. Ne, kratko in malo, če parafraziram, za preverjanje tistega, česar ne smem narediti, če sploh hočem kaj narediti. No, ne vem, ali poslušalcu ta formulacija dovolj jasna, naj jo dopolnim. Prav vednost o tem, česa ne smem, me lahko varuje pred manirizmom, samozadovoljstvom oziroma pred posnemanjem samega sebe. To je tudi edini pravi dialektični pristop do dela, bodi si, da gre za igralstvo, literaturo, slikarstvo ali glasbo. Jasno, da je to samo eden od elementov v ustvarjalnem procesu, toda vsaj zame prav gotovo najvažnejši. Vse drugo je samo po sebi umevno. Obvladanje tehnike in talent. Tehnik je lahko več, talent samo eden. In ravno talentu o tem božjem daru bi rad povedal nekaj besed v zagovor, kajti včasih delamo z njim kot svinja z biseri. Talent bi morali ves čas gojiti in razvijati. Premnogokrat se pa enostavno v njem le narcisoidno ogledujemo, kar lahko privede do katastrofalnih posledic. Talent namreč lahko zakrni in s časom utone v svojem samozadovoljstvu. Kot vemo, je igralstvo neulovljiva umetnost. Nastaja sproti in sproti tudi izginja. Kaj ostane, je odvisno od gledalčevega dobrega ali slabega spomina in od tega, ali se ga je stvar dotaknila ali ne. In prav zaradi teh bežnih in minljivih vtisov ostaja igralec na koncu tragična figura. Tisti, ki je imel srečo in fotogeničen obraz, se je dal ujeti na filmski trak in tako vsaj delno ostal na ogled zanamcem. Toda tisto najboljše, najbolj neposredno in živo, pa bo zavedno izginilo. potonilo bo v pozabo še za njegovega življenja. Koliko odličnih igralcev je darovalo vse samo gledališču. Zato pa je na drugi strani ogromno namišljenih igralcev, manekenov ali, kakor bi jim danes rekli, šminkerjev, ki mečejo slabo luč na naš poklic, kljub temu, da jih je film ovekovečil. Mogoče se vse to sliši malce patetično, tudi na žalost je tako. Po vseh odrih sveta se morajo igralci večer za večerom boriti s seboj in s publiko. Neprestano se morajo na novo potrjevati, kar pomeni na novo ustvarjati vsa čutna in psihofizična ozračja, potrebna za določeno vlogo. No, tu pa se začenjajo problemi igralčevega dela. Problem kvalitete na račun kvantitete, problemi preobremenjenosti, ki se zrcalijo ustvarjalnosti in tako dalje in tako dalje. Vse navedeno je zlahka razrešljivo, če opravimo z rutino ali kot temu nekateri rečejo, z znanjem. Ustvarjalna naloga oziroma ovira je večer za večerom znotraj že znanega ustvarjati novo. To je zame največji igralski problem. No prav zaradi vsega tega, mislim, je tako težko pošteno in objektivno govoriti o svojem minulem delu, o tistem, kjer naj bi največ dosegel. Sam proces dela nam ne omogoča sprotne analize. Kasnejša analiza je pa itak varljiva, vse preveč spominska. Nič se ne da ponovno analizirati. Igralstvo ni literatura, ki jo lahko večkrat prebiraš, ali slika, ki si jo lahko ogleduješ v nedogled. Igralstvo je skupek ustvarjalnih trenutkov, ki blisnejo v publiko in so predvsem odvisni od gledalčevega razpoloženja, občutljivosti in seveda stopnje izobrazbe. Veliko je tudi odvisno od igralčeve osebnosti, ki hočeš nočeš organsko povezana z likom, ki ga na odru predstavlja igralec. Prav iz njegove osebnosti izvirajo vse antipatije ali simpatije, ki se igralca primejo in ga lahko tudi spremljajo skozi vse njegovo ustvarjalno življenje. Pisatelji, slikari, režiseri in drugi umetniki ostajajo skriti oziroma anonimni, ker ocenjujejo predvsem le njihova dela. Igralci pa smo na očeh vsem in zato včasih tudi žrtve površnih sodb. No in kaj naj ob vsem tem povem o svojem delu, ki na milost in nemilost prepuščeno različnim režiserjem in različnim gledališkim kritikam in poetikam. Kaj ti vsi zahtevajo isto, optimalno tudi ob nemogočih pogojih. Tako sem si na primer v eni svojih beležk zapisal zadnje opaske znanega slovenskega režiserja nekako 14 dni pred premiero. Takole je govoril. Obvladali ste samo dve stopnji od treh, ki smo si jih zadali, in sicer analizo materiala ter čustveno in miselno plat. Ostaja pa nam še tretja, ki je v tej fazi mnogo bolj važna, to je prezentacija. Od lete je odvisen uspeh predstave. V prezentaciji materiala je zaobjeta analiza in čustveno-miselni proces, ter tudi jezikovna plat, znanje teksta in dikcija, ritem, tajming, poantiranje posameznih sklopov, poslušanje soigralca in videnje in poslušanje sebe z očmi in ušesi publike. To je vse. Verjame v naše talente in naše sposobnosti in za konec je rekel k cilju, kot je govoril in učil Stanislavski. To sem omenil kot primer dobre analize dela in plod dobrega sodelovanja med režiserjem in igralci. No in prav v tej predstavi sem zasejal nekaj, kar sem lahko kasneje v neki drugi igri razvijal naprej. Kot zgled slabega oziroma površnega sodelovanja bom citiral, kar sem ob tisti priložnosti zapisal o drugem režiserju. Gremo k koncu, a cilj je še daleč. Tokrat me je režiser X razočaral. Mislim predvsem na njegov način dela. Zakaj pušča igralcem tako svobodo šmiranja? Igralcu je treba dati svobodo ustvarjanja, ne pa anarhije in rutinerstva. Vse je improvizirano in to v slabem pomenu besede. Sicer se pa, kot ponavadi, lahko zanesemo le na gledališki čudež. Čeprav v čudeže ne verjamem. Pogostokrat se to ponavlja še z drugimi režiserji. Skoraj da vsi se nekako na hitro zadovolijo z igralčevim delom in mu s tem pravzaprav delajo medvedjo uslugo. Pustijo ga živeti v lažnem prepričanju, da je svoje delo opravil zadovoljivo, čeprav se vidno utaplja v mlaki manir in klišejev. Za nekatere je na žalost pridnost že tudi sinonim za umetniško ustvarjanje. Taki pridni in pretirano profesionalni elementi, ki gradijo izključno na tehniki, so za pravo umetnost pogubni. Katero pot torej ubrati, da bi zadostil svojim željam? Komu se priključiti? Kje delovati? Na žalost ugotavljam, da je skoraj da čisto vseeno, kje deluješ. Velikih razlik ni. Prostor je tesen, jezikovno področje majhno, družba pasivno prisotna z lajnanimi parolami o kulturi, poslanstvu, zgodovinskem spominu in tako dalje in tako dalje. Gledališče ostaja z redkimi izjemami meščansko par excellence. Eksperimenta ne gojimo sistematično in laboratorijsko, temveč ad hoc, z igralci, ki so pomankljivo šolani, ki niso niti do dobra seznanjeni z metodo psihološkega realizma, ki jo je učil Stanislavski, metoda, ki zahteva velikih žrtev, če jo hočemo ohraniti pri življenju, metoda, ki je lahko izhodišče za druge iskateljske smeri. Tako ostajamo poligon za najrazličnejša gledališka snovanja, prepuščeni vplivom Zahoda ali Daljnega vzhoda. Nikoli ne bomo uspeli zaploditi, roditi in obdržati pri življenju, kar je svoj čas uspelo Grotovskemu na Poljskem ali Living Theatru in La Mami v Ameriki, če omenim samo nekatere. Ne bomo uspeli zaradi pomankanja vztrajnosti tistih, ki bi se takega načina dela lotili, temveč, no saj, naprej pa že nima več smisla razglabljati. Kje je kleč, vsi dobro vemo. Zato bom še naprej jahal svojega lesenega konja. Prišel bom verjetno, samo iz enega kota sobe v drugega. Toda tudi taka pot je lahko zanimiva, če je seveda edina možna.